homilani saqlab qololmadik. Qilgan tekshiruvlarning natijalariga ko'ra, homilani nobud bo'lganini sababini bilolmadik. Lekin buni tagiga albatta yetamiz. Zaharlanishingizning oqibatida homilangiz